Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бер ай чамасы элек элемтә өчен җаваплы рәсмиләр белән, ширкәтләр белән очрашкан булса, бүген ул 200ләп ширкәтне берләштерүче кеше һәм урта эшмәкәрлек ширкәтләре берләшмәсе вәкилләре белән очрашты. Анда эшмәкәрләр үзләренең уртак проблемнары турында сөйләп, җитәкчелеккә республикада кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында үз тәкъдимнәрен җиткерде. Эшмәкәрләр түрәләренең канунсыз акча җыю белән шөгыльләнүенә дә зарланды. Миңнеханов исә безгә канун бузу очраклары турында фактларны әйтегез, андый кешеләрне эштән куачакбыз яки хәтта төрмәгә утыртачакбыз. Аларны яклау булмаячак. Башкалары аңласын өчен бер-икесен җазага тартырга кирәк дип җавап бирде. Миңнеханов шулай ук район башлыкларының эшен бәяләгәндә, ул райондагы эшмәкәрләрнең хәлен дә исәпкә алырга тәкъдим итте. Мондый очрашуларны киләчәктә төшке аш рәвешендә үткәрергә килешенде. Бу очрашуда күптән түгел Татарстанның кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты рәисе итеп билгеләнгән Ленар Якупов та катнашты. Азатлык радиосы аның әлеге очрашу турында фикерләрен белешергә һәм комитет эшчәнлеге турында сорашырга булды.
Аллаһа шөкер, әйбәт түгел саныйм, чөнки Рустам Нургалиевич президент үзе алдында әйтте, моны кварталга бер шушылай итеп очрашып алырга дип. Без инде комитет буларак үзебез яктан әлбәттә бу бездән шушы ассоциация белән генә түгел, бүтән ассоциациялар белән дә, бүтән бизнес сообщество белән дә әлбәттә киләчәктә эшлисебезгә, без шуның өчен ясалган, аларны ишетеп, бергәләп шушы каршыда торган мәсьәләләрне чишергә дип.
Сез менә күптән түгел бу кеше һәм урта эшмәкәрлек комитетының яңа җитәкчесе итеп билгеләндегез. Комитетның киләчәк эшен ничегрәк күз алдына китерәсез, нинди яңа тәкъдимнәр?
Әлбәттә, бер-ике көн эшләп кенә моны җимерәм дип әйтергә минем хакым да юк, чөнки анда әзми күпме барбер эшләнеп килде моңарчы, шуңа күрә нәрсә эшләнгән, шуның өстенә нигезләнеп, Алла берсә киләчәктәге программалар эшләрбез дип уйлыйм.
Кеше яки урта эшмәкәрләр зарланалар, район башлыклары, главаларның аларга эшләргә мөмкинлек бирмәвенә яки ниндидер чиновникларның арасындагы коррупция очракларына бу мәсьәләләргә игътибар итәргә җыенасызмы?
Игътибар итәргә җыенабыз дип, ул мәсьәләләргә игътибар бүген инде, бүгенге көндә итле президент тарафыннан да бу мәсьәлә бик каты паралар, шуңа күрә яңадан хаватлап президент әйтте, мондый әгәр дә фактлар була икән, аның турында турыдан туры хәбәр итәргә дип. Аннан соң бит әле нәрсә бар, болай гомумән зарлану бар, теге шәхесләп әйтүне бөтен кеше яратмый. Ул шуңа күрә бу мәсьәлә ике як мәсьәләсе, шуңа күрә аны бер көндә генә чишеп булмас, ләкин бүгенге көндә мин уйлыйм, аның өчен бөтен кирәкле нигезләр бар.
Эшмәкәрләр, бизнесменнар әйткән очракта хакимиятләрнең аларга каршы берәр начарлыклар эшләүеннән сакланган, якланган дип уйлыйсызмы аларны?
Юк, бу мәсьәләне болай торып карарга ярамый инде. Менә бар бит төрле-төрле кешеләр, главалар да шулай төрле-төрле. Монда конкрет фактларга нигезләнеп кенә сөйләшергә кирәк. Болай теге менә һавада менә шундый хәл дип әйтеп булмый бит инде. Шуңа күрә Алла берсә бизнеста менә акыртынлап өйрәнер, конкрет әйтә инде, конкрет цифрлар, конкрет шәхесләр турында әйтеп сөйләтеп.
Күптән түгел Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты рәисе итеп билгеләнгән Ленар Якупов белән сөйләшә.